Arratsaldean lagunok, Bilbo Hiria irratia entzuten ari zarete, 96 FM-an eta asteroko moduen berbaz gatoz. Lagun bat, mundu bat, astero egin hori dugun moduan, ba, elkarra gazibili gara hor bazkaltzen, haunere eta areri heldu, eta orain zerbait ataratzeko tan irratira. Igatz, ekarri dugu gaur Bilbo Hiria irratira, eta berak orkestuko dugu bere munduan, oiko moduan. Arratsaldean. Arratsaldean.
Primeran, oso ondo, eh? Jugatz deitzen naz, Jugatz Menika, eta zeharren, eitzen dut lan oindela mar urte, refusiatuen aldeko batzordean, eta nabilaritzen oindela urte pillo, enplegu eta formazio arloan koordinatzaile modun.
Zehar, aipatu duzu.
Bai, zehar, refusiatuen aldeko batzordea.
Urtzetsuak dara matxasu, amar inguru hor, beharrean?
Ari da, bai.
Eta zehar estatu mailako elkartea da, ez?
Bai, estatu mailako elkartea da, oin dela urte pilo hasi ginen lanian, hasi zan Madrilen abokatu talde batek, hasi zan lanian, ba, mila beratxiron eta irogeita mazazpi urtean. Eta zira baten, Txile eta Argentina diktaduretatik torritako lehenengo errefuxatuak, ba, eurekin gauzak antolatzen, eta juridiko arloan, asilo solizitudeak eta eskatzen. Hasiera baten hola nazi zan organizazioa, eta gero guzti gutxinaka, beste zerbitzuak eta beste arlo batzuetako laguntasuna bebai, ari ginen egiten, sozial arloan, enplegu arloan, sensibilizazioan, eta holako gauzekin, ez bakarri juridikoki.
Benda, gaur egun nahiko antolakunde handia dugu, zehar.
Bai, gabiz, zazpido sortzi lekutan. Hemen Euskal Herrian, 1986 uste dute izan zela, entitate juridiko propioa engenduela, independente moduen agertu ginen urte horretan, baina bagabize bai Bartzelonan, Madrilen, Sevillan, Zeutan, Kanariar Irletan, Valentzian bebai.
Jatorria Bilbon, beste abogatu baten eskutik hasi izan du, bai. Beti irakurria du, edo ze historia dauka honek?
Historia berezia bebai, abokatu baten bulegoan, bagunen baten atzerritar bat, heldu zan, Liberiatik etorritakoa, eta zanez asilo politikoa eskatu nahi zuela, eta dirurik ez zukala. Eta abokatu honek, izan lehenengo bilatzen, ean nun zegoen Liberia, eta berak aipatutako herria, eta gero-gerokoak, eta gero asilo legea irakurtzen, eta ideari peze zuen, eta hola, nazi ginen hemen. Gauza oso voluntario moduan, Javier Galparsoro, deritzona, gure presidentea da, eta berak, hasi zen, bere abokatu espatzuetan, lehenengoko mutiko atorri zen, eta gero bigarrena, eta gero hirugarrena, eta azkenian, estatuko organizazioa deitu, eta azkenean nolan osatu berriak izan ginen.
Asiloa, aipatu duzu, asilo legea, bai. Badago lege bat horren inguruan.
Bai, era.
Kontzeptua gutxi gora bera, ezaguna egiten zaigu, gehien hori, buruan zer dan asilo politikoa, baina nola dago hori araututa edo zertan?
Batez ere, pertsona asilatu, refuxiatu baten ezberdintasunak, emigrante ekonomiko, etorkin ekonomiko batekin konparatuta, etorrikotako arrazoiak dira, ia ondo azaltzen da, ze normalean gauza hauetan erderaz mintzatzen nazta askotan, igual tekniko kier euskera zitze ditako estatzen jat, baina ezberdintasuna batez ere diardu zeintzutira etorritako jatorriak, ez? Emigrante ekonomiko batek, etorkin batek, etortzen da ona askotan, gauzak hobetzeko, lana aurkitzeko, eta errefuxatu batek normalean bere burua persekuzio moduan deko, ez? Naiz eta arazo politikoa direla eta arazo erlijiosoak direla eta etnia dela eta holako bost arrazoi dira errefuxiatu definitzen duena, eta Ginebrako konbentzioan eindako definizioa, eta ari gara orain bultzatzen edo borrokatzen ia zeo zer aldatu dezakegun horretan. Oin dela piloko definizioa dekogu, bai, bigarren mundu gerra ostean eindakoa, taren gabize, bai, zaiatzen, ba, bueno, definizio hori zabaldu gait, ja, zabaldu aita aldaiteken, ez?
Behar bada mundua oso aurreratua dago lazen da, baina ez dakit hasta kerea botako da, baina historia baino ba, inoiz baino errefusiatu eta asilo eskaera gehiago egongo dira behar bada sasoi honetan, ez? Mugimendu itzela gertatzen ari dira.
Claro, momentu honetan gainera bai zerren ari gara ikusten ja ez bakarrik gauza politiko edo gudak direla eta edo gauza religiosoak direla eta askotan bai orain gabiz aztertzen ia zenolako konponbia dekoten adibidez ba, gertatzen ari diren gatazka izugarriak naturarekin. Adibidez, hori nola konpondu dezakegu? Pertsonaiek errefusiatuak dira, ez dekoten jolango problema politiko horik, ez erlijiosorik, baina bai bueno, ari gara behintzat zaiatzen ia zabaldu dezakegun gauza guzti horiek ba bueno, hor bertan sartzeko eta zuk esan dozules ba bai, eskaera ugari dauz, baina erantzun positibo sogutze. Pentsa dezagozun uneko irua edo uneko laua bakarrik bai estatzen dutena estatu mailan, Euskal Herrian bebai, eskatzen ditugu normalean urtero zeharren egiten ditugu eskariak.
Zenbat gutxi gara urtean zuek?
Urtean geuk gutxi gora bera, eun da hogei eskaera.
Eta horietatik euneko irua inguru?
Eta horietatik, ba, pasadan urtean, ba, pez. Pasan urtea ba, bat lortu gendun, no? Beti izaten dugu gure organizazioa ba, enpresa modun beiratu eskero jungo ginen anapik, ez? Objetiboak eta helburuak ez ditugolako lortzen. Oso helburu ba bueno, saiak dira lortzeko.
Gero eta legeria zorrotzagoa baita.
Bai, legeria zorrotzagoa eta gainera eskatzen dituzten frogak bebai oso zailak dira aurkitzeko. Normalean pertsona batek dekotorain bertan Peterseko mapa mundia eta ez dakit zanbeatik etorretako norbaitek korrikan junezkero normalean ez da paraten eta ez da azten pentsatzen jazen olako probak eroan behar ditut Europara han nire eskaera sinisteko, ez? Orduan oso proba latzak eta oso zailak dira lortzeko. Ez da bakarri gauza bera, gauza asilo eskaera itzea, eta esan, bueno, ni persekuzia eukindo, nire herrian sindikatu batetan egiten nuen lan, langileen eskubideak direla eta horregaitik ba, gobernuak nire atzean dago. Ba, bueno, vale, baina hasi behar zara gauza guzti frogatzen, ez? Zenolako manifestaldian egon zinean, argazkiak dituzu, egunkariren bat agertu zan zure izena eta daro, oso gauza zailak dira lortzeko.
Oda, baltzak eta latzak pasatutako jendea heltzen zaizue askotan eta gainera jakinik ziurazki bidea itxi ingo zaiela
bai, legearen aldetik garrenean, bai.
Zenbat denbora eman dezake prozesuak eurek erantzun hori jaso arte?
Oso ezberdina, prozesua ohar administrazioan egiten dutela, oficina de asilo y refugio, da del presidente del Ministerio de Interior, eta han egiten dituzte azterketa guztiak. Eta iraun dezakete pertsonak, bueno, normalean, bilabetetan esaten diete baietza ala ezetza. Bueno, baina ez baietza eta ezetza definitiboa, admisiona tramite momentuz, ez? Hori bilabetetan eskaera hain ondoren polizian. Gero, bilabete horiek pasa ostean, ba, badago jendea ondala, ba, bos, sei urte itzoiten, zazpi, edo jendea ba, urte baten ja eskara duela ja ezetza mona edo baietza. Gauza hauek ez dira matematikak, orduan kasu bakoitza mundu bat da eta
artean sei labete bete eskero txartel horia edo ematen zaie.
Bai, hori da, lau hilabete pasa eskero edo sei hilabete eskaeratik eta baietza, momentuzko baietza moten badiete, olako, bueno, tarjeta maria deritzoguna moten diete txartel horia. Eta horrekin mentzat erresidentzia legala dekote. Momentuz, baina txarteloria bakarrik hiru hilabete ditu. Eta hiru hilabetero berriztu egin behar da. bere kasuaren azterketaren arabera, noski. Eta gero, ba hori, 6 hilabete horiek pasatzerakoan, eurek eskatu dezakete lana eiteko autorizazioa. Eta normalean, ba bueno, kasu horretan ez dago inorango problemarik. Zer gertatzen da, eta bueno, azkarian berba egin dugu honetaz, ez? Eta zenolako, ba bueno, historio latzak aurkitzen ditugu kasu hauetan, ez? Askotan, bueno, jende pillo ezagutzen dugu zeharren, ondana, ba, urte bat, bi urte, txartel horiarekin, beraz ere esan nahi du horre, ba, eskubide guztiekin, lan egiteko eskubidearekin, kaletik lasai ibilteko eskubidearekin, eta batean, kasuaren erantzuna agertzen da, tarantzun hori negatiboa da, ezetza emoten diote. Eta momentu horretan, pertsona hori paperik gabe gelditzen da, eta paperik gabe gelditzea, esan nahi du, eskubiderik gabe. Orduan, bueno, psikologikoki bebai lan gure aldetik, profesionalen aldetik hori lantzeko oso zaila. Baina pertsonaren aldea begiratuz, ba, psikologikoki guztiz...
Kolpeitzela.
Claro, kolpeitzela, bai, bai. Eta gainera oso zaila rekonduzitzeko, ez?
Hortik gero egoera txarragoetara joatea edo jotzea, ba, batzutan oso ohiko kontua izango da.
Bai, askotan bai, alakoak gertatzen dira. Nago zurekin hitz egiten eta tortzen zaizkite burura aurpegi pillo. Aurpegi pillo, pertsonen aurpegi pillo eta historio dramatiko pillo olako prozesuekin, ez? Oso zaila da enkajatzea. Bi urte badarazuz leku baten, atzerreko leku baten, zuretzako guztiz ez ezaguna da, famili gabe, lagunik gabe, baina beno, ja badaraz bi urte, lanian, ez dakit zer, ja, igual lagunak egiten hasi, gauzak sistema hau, esos berdina dela, ba bueno, ulertzen hasi, eta batean olako kolpea, ez? Ba, esaten duguna, ba, psikologikoki eta guztiz izugarrizko kolpea, eta askotan hortik ateratzea, ba, ba, nahiko zaila da.
Zeharren asiloa lantzeaz gain beste ba, edoz, etorritako jendearekin ba, tratatu egiten duzue, ba, danetariko kasuak hartzezkizue gaur egun, ez da? Bai. Asiloaz gain zein da zeharreko bulegoetara datorrenaren ba, izaera edo perfila edo...
Perfila edo, bueno, etortzen dira egoera pillo eta perfil ezberdindako pertsone, baina beti, bueno, etorkinak edo refusiatuak, naiz paperak edo ezpaperak eukin, guri hori axola digu, saiatzen gara ikusten zenolako egoera dekon pertsona eta horren arabera, ba, makina funtzionatzen azten da. Eta egoera bai izan daitezke, ba, ez dakit, oso kasu ezberdinak, askotan normalean 180 adibidez, jakin dezasun, enplegua eskatzen du. Naiz eta paperak edo ezpaperak eukin, normalean etorkinaren lehenengoko nahia, lana itzea da. Lanares aparte, ba, ba, medikuaren asuntoa, dira eta empadronamientoaren asuntoa, eta bebai, ba, garrantzizkoak dira, zen paperaz dekote jendea, behintzat, padroia eukinezker, ba, bueno, eskubideren batzu badekote, baina batez ere, dinotzu dana, enplegu, formazio gauzak eskatzen dituzte pillo, eta abokatuak, bebai, paperak...
Zuk zeuk trebakuntza eta lan arloan lan ditu bai, zeharren.
Bai.
Eta horre, bari, batez ere erantzun, horreri erantzun beharko diozu, ez?
Bai, hori da.
Lan bila atorren ari.
Hori da, hori da. Egiten duguna, dekoguz, bueno, bete izaten dugu, ba, bi umeantzekoa ditugula, alde batetik, zaindu beharrekoak dinot, ez? Alde batetik etorkin eta refusiatuak, gure bulegotara etortzen diren pertsona guztiei, baina bestaldetik enpresei bebai, karo, gure arloan enpresekin bebai, ba, denbora guztian ari gara hitz egiten eta eurekin lanean bebai. Orduan hasi gara bebai gu enpresa munduan bestera batera begiratzen. Ez, normalean ikusten genuen estereotipoak direla eta, ez, ba, como se ogro kapitalista, ez, eta askotan ba, fijatzen ginen gehiegi etorkin eta errefuxiatuen arazoetan, ez. Eta ikusi genuen ba, bebai enpresen arazoak bebai begiratu behar nituela azkenean zuzenean bikotea proposa direlako eta enpresen laguntza barik, ba etorkinak, ba lan barik, ez? Orduan azkenen bai hasi gara enpresei zerbitzu bat emoten bai, ez bakarrik etorkin eta refuxiatuei.
Eta ziurazki ba egoera esan hain baltza, ez? Danetariko enpresak egongo dira.
Danetariko. Danetari benetan badauz enpresa ez dakit, ba sari bateko emoteko modukoak, osea jende oso oso ona eta gainera oso minduta errealitateari eta badauzen enpresak ba bueno, izteko modukoak. Ba, benetan lotza ematen dutena.
Eta dira gehien bat agertzen direnak, ez da?
Bai, normalan igual eurek dira gehienak agertzen direnak, baina denatarik dago, ibadora, sorry, urte piloan lanian, ta denatarik ikusi dut. Naiz ona, naiz txarra. Eta normalean, gu fijatzen gara asko, egoera edo proposamen txarra dituen enpresetan. Zaiatzen gara ba, atea itzi ordez, zaiatzen gara eurekin itxe egiten, zaiatzen gara eurei geure realitatea hurbildu eta holan ba behintzat zaiatzen gara do holan ba begirada aldatzea, ez?
Jende askoren buruan dagoena eta gero ta ba kanpoko jende gehiago etorri ba gehiago nabaritzen dana da bertakoen errezelo hori bai.
Bai.
Lanbila datoz, baliabideak gastatzen dabez, askok esango dutxue ganera kolpe zorri bez dabe maten, da gure estatus honetaz, lortu dugun honetaz, aprobetsatzen ari dira,
bai.
Nire lanpostua ba, kolokan, edo nire lanbaldintzak berantza doaz, etorritakoen gati, ez da? Zer antzuten zai holango?
Ba, benetan, elederni gauza horiek antzuten dituanean, alde batetik barrea urteten zat. Osa, olako, ez dakit, barreratu ditugu olako erantzunak eta olako informazioa eta ez da olakoa. Ez dituzte geure laguntzak kentzen, ez digute geure lana kentzen azkenean, eurek egindako lanak eta eurek hartutako lanak gu ez ditugunak. Dira.
Nahi ez ditugunak, esan nahi oso.
Hori da. Laguntzen aldetik jende pilo esaten duena, gure laguntzak entzen dizkigutela, ez dakizer, ez da gauza bera, zoin dela gutxi atera dituzte holandatuak ikuspegitik, Eusko Jaurlaritza jarritako zerbitzua, Observatorio de Inmigración, eta bertan ikusten ziren datuak eta argertutako argazkia ba bueno guzti za proposa zen gauza guzti hauek ba desmontatzeko, ez? Orduan azkenean normala da alde batetik, bueno, normala, bueno, baina ni ulertzen dut askotan jendeak edukitako ba hori sentsazio hori. Azkenean ba bueno, telebistan, egunkarietan, irratietan eta denbora guztian olako gauzak entzuten ditugu, ez? Edo informazio oso sesgatua edo oso nahiko ebakia, orduan askotan bai jendea hori entzuten du, hori barneratzen du eta azkenean hori da ikusten duena, ez?
Eta zuk kalean belarria jarri eskero zer deritzozu? Zer entzuten duzu kalean? Nola aldatu da hori azken 10 urteetan?
Nola aldatu den? Nik uste alde batetik babitu alde batetik zeharren bulegoan lanean enpresen aldetik adibidez aldaketa interesgarria onda. Adibidez nion dela 10 urtea hartzen genituela onan ofertak enpresak deitzen zuten gure bulegotara eskaerak eginez, ez? Baitu bi pertsona behar ditut lanean eitzeko ba mendian. Zuaitzak holan bakitzen edo bi pertsona behar ditut, ba albainil moduen edo ez dakiz zer. Normalean jun behar ginen enpresetara ba saiatzen aitzu interesgarri esan laike etorkinak kontratatzea, ez dakiz zer gure mezua holakoa izan zen, ez? En plan de vendida de moto esaten du askotan, ez? Orain gure mezua alde horretatik enpresekin adibidez guzti saldatu da. Ez gara egon behar enpresei deitzen etorkinak kontratatzeko. Enpresak ja etorkinak behar dituzte. Beraz, eurek dira deitzen digutenak, eskaerak egiten dituztenak, eta gure mezua ja beste pausu bat emondu, ez? Ba, azkenean kudeak eta indezaketen ondo itea, taldeak beste kultura bateko pertsonak egon eskero, kudeak eta ona eta proposa eitzea eta eurekin lanean ari gara harremanean. Alde horretatik asko aldatu da. Gero, gizarte aldetik adibidez ez dakit hainbeste aldatu den. Nik uste dut txarragora goazela. Adibidez, oin dela mar urte igual esen hain edo izgenituen hainbeste etorkin ikusten edo holan geunden, ez? Hasiera horretan. Orain ja, kaletan etorkinak ikuste ditugu eta gure ikastoletan, eskoletan eta umeak badauz. Orduan gizartean azkenean orain ez dakit gizarte palpatzen dute, ez? Ikusten dituzte. Orduan momentu horretan hasten dira beldurrak eta holako zeuk egineko holako komentarioak, ez? Askotan entzun behar ditugu.
Gero ta ugariagoak eta gero
nik uste dut baietz bai. Gainera datu hau bai badauz, ez da nik usteak bakarrik. Datu hau badauz ikuspegik indakoak be bai. Askotan oso posi jartzen gara beti Euskal Herriko gizartea oso solidaria dena eta eta ez dela arrasista eta ez dakiz zer, baina gero lurrera jauzi eskero eta egunean jarri eskero ikusten dugu askotan nola gauza guzti horiek bueltan batu duten, ez?
Eta askotan bildur zama handia daukagulako norbera.
Bildurra bai.
Bildurrak eta
bai.
Eta zuk esan dako, edabideetan agertutako, kutsu negatiboko hainbeste kontu manipulatu askotan.
Claro, edo, askotan ikusten duguna, kalean askotan oso zati txiki bat da. Ez? Orduan, askotan normalean da, zuk ikusten badituzu hemen Arabako umeak, badabizela hon lapurretan, eta ez dakizer, eta ikusten duzu egun guztietan, eta pegamenta horrekin, eta ez dakizer, eta oso, te gusten duzu, Unamuno plazan, edo San Francisco, azkenean, imagin hori sartzen da oso harin, eta hori ikusten duzuna, eta horrekin gelditzen zara. Eta hori existitzen da, eta hori gure kaleetan egoten da, baina ez da hori bakarra, ez? Osa, animatu behar dugu jendeari begi orokorragoa egitea eta sakonagoa, bebai. Osa, gauza horiek hor dauz, egia da, eta horrekin, eta horren kontra lan hain behar dugu, bebai. Baina, beste hainbat errealitate dauz, etorkin eta refuxiatuen munduan, ez bakarrik lapurkeria, bortzkeriak eta...
Aipatzen duzunaren arira eta beste erabateko mezuak entzuteko, ia aurkitzen dugun gure notaliburuan. Taztaz, irratiko lagunek, duela gutxi, Ahlan, saioa aspaldi egiten dabe, Ahlan ongi etorri, eta webunea jarri dabe martxan, ongi etorri, ez dakit ongietorri.com, ongietorri.info, ez dakit... ez dut aurkituko, aholko garria, atxoko berrian irakurritako bat, bestelako mezuak entzuteko parada, bertan. Kantutxo bat entzungo dugu, Jugatz Menika daukagu gurekin berbaz, gaurkoan, oso gustora gabiz beragaz, eta jarraian beste tartetxo batean beragaz berbaz.
Mazizi oketa denbelek Bilboko kafetegian Kafe kikara eskuetan hartuta Ez bainetara darama Pentsakor Zeari ote da pentsatzen mazizi okeita denbele kafetegi ontan urrun etxetikain urrun Bilbaon Begiratzen diot fia hartzen ari da pentsakor. Zeari ote da pentsatzen mazizi okeita denbele kafetegi ontan urrun etzetikain urrun Bilbao.
Sí, okeita denbele, Javier Muguruza kantuan atxagaren berbak. Jokatz menika, gurekin berbaz, bueno, aurre oikoa baino laburro egingo dugu elkarrizketa, joan beharra daukata, baina hildo positibotik heldu nahi diogu elkarrizketari eta zuk mundu hori ondo ezagututa, aipatu dituzulen, ba, dauzkagun estereotipoak apurtzen dituzten enpresak edo taugarriagoak direla, ezagutuko dituzu ba, proiektu interesgarriak emaitzanak ematen ari direnak, lan egiteko modu hobeak eta bar horretaz galdetu behar dizugu. Alde batetik enpresak baten bat aipatuko zenuk edo zeure ustez ezagutu duzunaren aritik ba, eredugarri dugun enpresaren bat edo
bai go aurten bagabiz bueno aurten pasan urtetatik ja bagabiz kanpaina batekin informatei aktua deritzona kontra la discriminación, infórmate y actúa. Eta kanpaina horrek badora badaroa bi urtea gutxi gora bera badaroa se horrekin lanean eta batez ere enpresei begiratuta da, ez? Eta ari gabiz aztertzen ia zenolako enpresak dira ba diskriminazioaren kontra dijo asanak. Orduan bai ba badeko ba enpresa mordotzu bet seioa eta hola nopari moduen emon dieguela ba gauzak ondo ari, egiten ari direlako, ez?
Baten bat aipatzeko edo non begira dezakegu hori zuek informazioa
informatei aktua pagina weba bere pagina weba deko www informatei aktua dana segiduan punto ez uste dut dela, ez uste dut dela azkenengo
hor norbait
tan dauze jarrita bazenolako enpresak adri diren etorkinekin eta refuxatuekin ba gauzak ondo egiten, ez? Ba hemen bertan ba Fundación Maiztegi basondoan dagona geurekin elkarreiten dute lan momentu pilotan eta ba solan aproposain dute etorkinak eta kontratatzerakoan Lider supermerkatua bebai almazenetan eta ba ondo ari da lanian bebai. Enpresa ugari da, ose pagina web horretan ikusi dezakezu ez zenolako lista dekogun, ez?
Fundazio Maiztegi hau zertan, ari da?
Fundazio Zeyer Maiztegi eiten du lan basondon, ez dakite ezautzen duzun animaliekin eta ba, animali zauriak edo hemengo animali zauriak eta aurkitzerakoan ara ematen dituzte eta gero eurek dekote hor pues, parke natural modukoa. Ta oso leku polita da, oso leku polita da.
Basondo dimaldean edo non dago?
Ibarrola lekuaren ondoan, hor kortezubi pasatuta. Eta haurek eskolekin eta umeekin asko egiten dute lan,
eh? Arajun,
informazioa, ekologikoki eta animaliekin nola mantendo harremanak eta oso lan polita egiten dute. Eta etorkinekin adibidez, ba bueno, oindela ja, ba ez dakit, 7 urte edo harremanetan ari garela, eurek momentu ezberdinetan etorkinak kontratatu izan behar dute, euren beharrengatik, ba behar dutelako pertsona bat, ba han bizitzea eurekin eta normalean ba ez dugu nahi olako lanak, ez leku baten bizitzea lan eta askotan ba lan hori egiteko ba etorkinak kontratatu dituzte eta bueno, oso perspektiba positiboarekin, ezta.
Zera, zuku lagundu izan dozu etorritako etorkin asko euren prozesuan eta urte askoan eta ikasiko zenuen hori zeuk egindako bidetik, zeure errakuntzatatik, beste lana ikusita eta zein da laguntzeko modurik onena?
Pertsona laguntzeko modurik onena pertsona bakoitzarekin egon eskero individualki lantzea da. Hemen formularik ez dauz. Ez dago formula magikorik. Bai, ba, behar badituzu ez dakite gauza batzu bai dira ba, betiko lez beti galdetu behar dituzunak edo beti kontutan euki behar dituzunak interbenzion bat eitzeko, baina nere ustez gauzarik oberena edo lanik aproposena eta oberena eta orfina da bakoitzak pertsona batzu ere aurrean esertzen danean zerotik astea eta gero beste bat edortzen danean zerotik astea azkenean pertsona
eta aurriritzi gabe eta
hori noski hori ja utzi behar dugu ez ofizinaren kanpoan gure mundutik kanpora ez baztertutak baina bai lan egiterakoan batez ere oso garrantzitsua da gure lanean ba, gizarte eta lanean ba ikuspuntu oso indibiduala ukitzea. Pertsona bakoitzak mundu bat da, bere historioa deko, bere kezkak, bere eta azkenean hola lantzea individualki aproposenana da. Zer gertatzen da askotan organizazioetan eta denborarik ez dugu gula. Ez dugu beti korrikan juten gara eta jende gehiago behar dugu lanean eritzeko, errekurtso ekonomiko gehiago, eta bueno, badakizu esen olako esna zemen negarrez hasiko, ez? Baina zaila da askotan lan asko nahi dugulako, ondo eta kalitateko lana egin nahi dugulako, baina askotan rekurtso ba gutxi ditugu, ez?
Ordan zeure gakoa ba norbanokaekin bera ezagutzetik asko entzunda lan egitea. Batez ere. Jugat aipatu duzu ba dependentzia ekonomikoa. Berala etorten jaku ba instituzioak eta elkarteak edo gobernuzkapoko erakundeak eta bar. Zuek baliabideak bertatik
hori da.
Hartzen duzuen nagusiki edo euneko euna.
bai, zehar adibidez da organizazio bat ez dekona ingresu pribaturik. Igual beste organizazio batzu ba donatiboak eta eukitzen dituzte. Etorkinak eta refuxiatuak normalean ez dituzte gizartea mugitzen, no? Gauza horiekin. Orduan geure finantziazioa guztiz publikoa da.
Eta horrek zerbait baldintzatzen du?
Baldintzatzen du. Noski baietz baldintzatzen duela, baldintzatzen du batez ere ba epengatik eta formatoagatik, baina ez du baldintzatzen zeren askotan guk eginiko eta guk eskatutako proiektuak guk egindakoak dira. Gure kabuz egindakoak eta agertzen dira gu behar ditugun gauza guztia eta gero administrazioak ba, lagundu izan albadu ba, primeran ez badu lagundu nahi ba, bueno, angelditzen da proiektu hori, ez? Baina normalean administrazioa ez da sartzen esan, ez hau aldatu ez daki zer, no? Orduan, askotan gauza zaila da ba, bueno, mantentzea ekilibrio hori, ez? Eren independentzia gutxi dekogu ekonomikotik, hori bai. Baina, bueno, saiatzen gara independentzia hori zabaltzen, ez bakarrik eskatzen dirua administrazio baten, baizik eta
guztietan.
Juten gara Europara, juten gara Estatu Espainolara, juten gara udaletxetara, juten gara Eusko Jaurlaritzara, Foru Aldundira, horren azkenean ate guztiak ikutzen ditugu, eta aldi berean, ba, bueno, eta independentzia behintzat.
Administrazio gobernuek eta dauzkaten jokaerak edo euren erabakiak edo hoiekiko kritika egiterakoan independentzia edo askatasuna
bai,
edo
bai. Bai. Gure organizazioak adibidez, hori da organizazioaren arabera askotan, baina gure misioan, gure ikusteko era, gure mundua ikusteko era azkenean denuntzia hor dago be bai eta orain dela pillo diru dago zehar lanean eta denuntzia pillo inditu a la subdelegación del gobierno ta leku guztietan, osea gauzak txarto egiten direnean txarto egiten dira.
Nolabait prestigio bat lortu ezkero holango elkarte batek badu bere indarra bai.
Hori da, alde batetik askotan ikusten dugu bai, ba traiektoria ja morda dekogu, ja urte pillo badaratzagu lanean eta azkenean basu dinosuna, ja prestigioa dekozu, eta ordun independentzia hori bai landu behar dozu. Eta gauzak txarto egiten ari badira eta ikusten baldin badozu, ba denuntzetu behar da, eta horretan ez deko guinolango dudarik gainera. Naiz eta ari garela denuntzatzen, ba, ez dakit Eusko Jaurlaritzako departamenturen bat, ba, pentsatzen dugulako igual ez dalea izan aproposa, hartutako erabakia edo ez dakit zer, baina ez deko guinolango problemarik denuntzia iteko eta kritikatzeko. Baina batez ere uste dut, kritika konstruktiboak egiten ditugulako. Hori bebai garrantzizkoa da. Askotan organizazioak igual bota eta bota egiten dituzte kritika, bueno, baina zer. Eta nola konpondu kritika bai. Administrazioak igual ez dute gauza koso ondo egiten beti. Askotan bai, askotan ez. Baina bueno, kritika bota eta proposamenak bebai gara dituko hor kritika eta
zera azken urteetan, azken hilabetetan gero eta gehiago hartzen den gaia gazteak eta hemen gazteak hartzeko etxeak edo hor arazo handia gertatzen da gero eta gazte gehiago datozelako baldintzak kantza ba kaskarrak toki batean baino gehiagotan eure gere ba oso arazo handia dituzten gaztetxoak 15-16 urteko gaztetxoak labur, denbora gutxiago, baina zer itxiako zu horren inguruan, ze konponbide, ez baita ere?
Pua, konponbide holan erantzun batean, gaia zaila da ondo ikertzea, zaila da ondo lantzea, eta horretan ari garaera organizazio asko aritzen. Orain pausu, oso pausu handia eman dugu, Bilboko, Bizkaiko, 3-4 organizazio bildu garelako, batera lan egiteko gauza hauetan. Oso, oso garrantzizkoa dira bebai, ba, biltzeko tokiak eta gauzak ez egin bakoitza bere kabuz. Hmm. Askotan kritika hori egiten dugu administrazioari, ez? Ez da enteratzen eta gauzak hola bere gauza egiten ditu eta askotan organizazioa bebai alan mugitzen gara. Eta azkenengo urteetan ari gara nire ustez egiten eolako esforzo ona batzen, proiektu bat egiteko aritzen, baina bizpa iru, lau, organizazio batera saiatu. Eta horreri buruz, ba, ari gara orain proiektu batekin hemen, deritzona, etorkin gazteekin lan egiten lan egiteko. Zagertatzen da, administrazioak 18 urte dituztenean, ume hauek, ba, kanpora doiaz. Eta karo, kanpoan egon ezkero, ba, kalera, bizitzera, eta lapurretan, eta gauza guztiak, eta ikusten ditugune arazoak azkenean gure, gure kaleetan, eta, ez da, orduan, ari gara organizazio mordo batzuk, ume hoiekin lantzen. Ja, 18 urte euki ezkero, ja, administraziotik urten behar, orduan, karo, han gelditzen ziren, gara, ja ez dira umeak, vale, nagusiak dira, baina, bueno, nagusi nahiko gaztetxoak,
baina
ezta?
Bezperako.
Hori da, nahiko gaztetxoak, eurek bakarrik kalean bizitzeko, ordunari gara, ba, bueno, saiatzen, indogu azterketa nahiko txoia zenbat, zenbakiari buruz ari garen itxe, iten jakiteko, zenolako problematikat dituzten, eta hemen deritzen proiektua jarri dugu martxan pasadan urtetatik.
Izango dugu proiektuaren berri, jarrituko dugu kontua.
Bai.
Bukatzeko, denbora dugu ametxeko eta.
Bai.
Galderatxo bat, oso lan individuala egin behar duzu ondo egitekotan, ez? Mm-hmm. Datortzuen persona hori kontuan hartuz, hor eta aurreko guztia astuta lanean hasi. Mm-hmm. Persona hori zuek beste persona zarete, etxera zoazte, bai, persona kalean ere aurkitu dezakezu, oso egorez bonitan zaudeten persona bi.
Bai.
Oso zaila izan behar da eguneroko lana horretan ematea, ez da?
Zaila da, baina beharrezkoa. Beharrezkoa da hori lantzea. Profesionaltasuna azkenean ondo erateko, batez ere ondo lan eitzeko eta gauza konpontzeko. Zeren azkenan zue baina garrez aztema zara, apagai bango, no? Ez? Ez dakite, beste temple bat eukin behar dozu eta... Eta askotan, arazoak ofizinan utzi, atea utzi, eta atxera jun, errefreskatu, barrein, energi pilo behar dituzulako datorren egunean. Zen datorren egunean, jende pilo bat etorriko dabe bai, arazo piloekin, eta izugarrizko bizitzekin, ez da, orduan, eta gainera egoera oso dramatikoak ikusten ditugu egunero, ez da erresa. Oso lan polita da, zen askotan, lortzen dozunean helburua, edo gauzak, zuzentzen direnean, gauzak lortzen direnean, hori ez da inolako diruarekin ordaintzen. Baina normalean, ezetzak emoten dizkigute, normalean, ezin dugu ezer konpondu, normalean, ba, beti holan, ez? Baina saiatu behar zara gauza guzti horiek ofizinean utzi, despatxoan, eta ofizinatik hartu atera bezain laster, ba, bizitza eta laburekin egotea eta errefreskatu datorren egunerako.
Indarrez baldatu.
Bai, hori bai, indarroki behar da eta indar positiboa bestela gau,
Oso ondo.
Bai.
Eskerrik asko jugatz gurekin berbaz izateagatik gaur Bilbiri irratian. Galderatxo bat ingo dizugu agurtzeko, lehenago etentxu bat. Bai, baku Ni batzmenik ez dira, lehenago beste gateratxo, lapurtu behar diogu. Etorkizunari begira, amets bat, iguatz?
Ba, zen olako galdera, neko saila ametsa, eta justamen daka nire aurrean mapamundia, ba, ez dakit, benetan dinotzut, oso saila esaten zaite holan amets bat konkretuki aipatza, baina batez ere, esango nuke, ba, hitz bat, askatasuna, baina guztiontzat, eta ikuspuntu guztietati behiratuta, askatasuna. Mugitzeko askatasuna, jateko askatasuna. Askatasuna izango nuke behintzat, bai.
Hori, opa diogu jendeari gube, bai. Eskerrik asko jugatz.
Mi esker zeuei.
Eta aurrengo batera arte.
Mi esker, agur.
Eskerrik asko entzule bertan izateatik zuebek bebai, natorren astean ere bertan izango dituzue berbaz. 96 FM-an Bilbo iria irratian, mila esker.